7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați continuarea discuției de la Masa Rotundă a Europei Libere, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ieloveni, și Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier. Prima parte am difuzat-o acum o săptămână și o puteți auzi, dacă ați ratat-o cumva, pe pagina de internet a Europei Libere. Pentru asta, lucru știut, trebuie să accesați opțiunea Programul, acolo o să apară un calendar, alegeți ziua 24 din luna aprilie, să zicem, și ascultați sau descărcați emisiunea duminicală precedentă. Iată câteva din ideile pe care le-au formulat în ediția precedentă invitații Europei Libere.
Faptul că în acest potop de imagini care sunt începând de la display-ul computerului, la filme, la toate astea, totuși răzbat chipurile, imaginile, icoanele sfinte la sufletele tinerilor noștri.
Dacă la ziua de astăzi un copilaș îți face o icoană din semințe de fructe sau îți face o icoană din orice n-ar fi, e icoană deja, deoarece sufletul imaculat al copilului redă așa cum poate el. Dar cât pune el acolo, este totul imaculat și inocent.
Devalorizează icoana pictorul prost sau iconograful care nu reușește să transmită mesajul. O icoană realizată bine nu cred că devalorizează credința. Și nu crezi în Dumnezeu datorită unei icoane sau îți schimbi viziunea datorită unei icoane. Icoana face parte dintr-un complex de atribute ale credinței.
Acum însă a venit timpul să ascultăm buletinul de știri.
La microfon Ileana Cercescu. Peste 1 milion de credincioși au participat la Roma la slujba de beatificare a fostului papă Ioan Paul al II-lea. Este primul pas spre sanctificare. La slujbă sunt prezente delegații oficiale din 90 de țări și membrii a 5 familii regale europene. Papa Ioan Paul al II-lea a fost primatul Poloniei înainte de a deveni șeful Bisericii Catolice, pe care a condus-o timp de 26 de ani. Foarte popular, mai ales printre tineri, Ioan Paul al II-lea a jucat un rol central și în căderea comunismului. Fostul papa a fost și unul din avocații apropierii de Biserica Ortodoxă. România a fost cea mai mare țară ortodoxă pe care a vizitat-o suveranul pontif. Liderul libian Muammar Gaddafi a supraviețuit bombardamentului NATO, care a distrus vila din Tripoli în care se afla cu familia. În atac a murit fiul său cel mai tânăr, au confirmat surse oficiale libiene. NATO a respins ideea că ar fi lovit vila pentru a-l ucide pe Gaddafi. Nu luăm ca țintă indivizi, a declarat un purtător de cuvânt NATO. Comandantul ofensivei NATO din Libia a precizat că vila a fost lovită într-un raid care avea ca țintă centrele de comandă ale regimului Gaddafi. Mandatul aviației NATO este de a proteja populația civilă. Rebelii libieni controlează acum mare parte din estul țării, dar în ultimul timp nu au făcut progrese însemnate. În Siria, opoziția a chemat la o săptămână de proteste după ce armata a luat cu asalt centrul manifestațiilor antiguvernamentale, și anume orașul Dera din sudul țării. Vineri se relatează că 10 de protestatari au fost uciși în confruntările cu forțele de ordine. Manifestanții cer acum demisia președintelui Bashar al-Assad. În Egipt, Frăția Musulmană a declarat că nu va avea un candidat în alegerile prezidențiale, dar va încerca să câștige cel puțin jumătate din locurile din Parlament. Și trustul media Realitatea Cațavencu are un nou acționar majoritar, omul de afacere, Elan Schwarzenberg, a cumpărat de la Sorin Ovidiu Vântu 92% din acțiunile companiei. Sorin Ovidiu Vântu se află în arest preventiv de vineri, fiind acuzat de șantaj și amenințarea cu vătămare corporală. Realitatea Cațavencu are în Republica Moldova postul de televiziune publică. Noul patron al trustului va ține luni o conferință de presă.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorul Vladimir Beșleagă, părintele Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ieloveni, și Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier. Iar pentru coloana sonoră a emisiunii de astăzi, am folosit piese din repertoriul corului Union Fenosa, înregistrate cu mai mulți ani în urmă.
a fost profanată icoana lui Ștefan cel Mare în centrul Chișinăului. La ziua așa numită Îndrăgostiților, am văzut că s-a făcut acolo ceva care este absolut amoral, împotriva moralii noastre, împotriva ceea ce se numește familie binecuvântată. S-au sărutat acolo bărbați cu bărbați și femei cu femei, chiar în preajma icoanei. Și nimeni n-a luat nicio atitudine. A scuipat icoana noastră, Ștefan pentru noi este icoană. Țin minte că la Druță, dacă nu greșesc eu, în Sfânta Sfintelor, există un episod când, în timpul ateismului, copiii au luat, fiind învățați la școală, icoanele mamei și le-au dus în poiata de găini. Și mama le-a găsit acolo, pline de murdării, de găinați. Și mama, în acel moment, și-a ieșit din minți. Să luăm aminte la aceste momente. Căci va veni timpul, și deja este, când copiii noștri dansează pe mormintele noastre. Și asta a arătat-o și a văzut-o întreaga Moldovă. Să fim foarte atenți la momentul cum ne comportăm cu sfințenia.
Vreau să revin la subiectul ăsta mai mirean a profanării. Acum pe Facebook, nu știu dacă sunteți vizitatori cu toții, dar sunt convins că sunteți familiarizați și dumneavoastră, părinte Vasile, și dumneavoastră Vladimir Beșleagă, cu atât mai mult, Gheorghe Ierezeanu, ați văzut, de exemplu, pe Facebook o revendicare, ghilimele, sau un movement, o mișcare pentru impozitarea bisericilor. Este oare asta o manifestare a profanării, a impietății, atitudinii nepioase față de biserică, sau vi se pare o revendicare normală în condițiile în care se discută despre pensii pentru preoți, salarii de la buget pentru ei, dacă s-a intrat în subiectul ăsta din partea preoțimii sau din partea susținătorilor preoților? Unele partide au căutat să le ia apărarea în felul ăsta preoților. Nu cumva biserica în felul ăsta a provocat o atitudine nepioasă sau exagerat de familiară față de slujitorii bisericii? Gheorghe Ierezeanu, întâi aș vrea părerea dumitale.
Vasile, nu sunt un mare fan a Facebook-ului și nu am cont Facebook. Eu nu știam de această inițiativă. Pe de altă parte, fețele bisericești sunt curtate, mai ales înaintea alegerilor, indiferent care sunt ele.
Acum sunt locale.
Acum sunt locale, au fost parlamentarele, au mai fost parlamentarele și...
Curtați și ispitiți.
Și unii preoți cedează, unii nu cedează. Sunt niște jocuri pe care eu nu le înțeleg, nu vreau să le accept. Eu nu cunosc de desubturile, de la cine vine, cum vine. A fost discuția cu legea antidiscriminare, care iarăși din cauza alegerilor a fost retrasă. Sunt o sumedenie de a fariseilor, se numește, da, părinte?
Da, dacă vă referiți la oameni fățarnici, da.
Domnul Beșleagă, dumneavoastră, cum tălmăciți îndrăzneala unor tineri care pun în felul ăsta problema sau care discută despre partea asta cotidiană?
Eu am avut ocazia să citesc multă literatură și să rețin în memorie diferite momente și cazuri. Am făcut o investigație în Arhiva Națională, unde am încercat să mă adumiresc ce s-a întâmplat cu biserici în epoca de după 45 încoace, când s-a instaurat regimul totalitar comunist în Basarabia, și am văzut cât de greu și ce luptă mare a fost nevoit să ducă clerul și biserica pentru a supraviețui. Deci problema impozitelor, problema, așa zis, câștiguri exagerate sau avidității unor clerici sau
a taxelor impuse.
Sau a taxelor, cu toate astea, este una foarte veche. Dacă ar fi să ne aducem aminte, în perioada interbelică, după 18 până în 41, când a fost un caz foarte răsunător în istoria Bisericii Basarabene cu părintele Mitropolitul Gurie, care a fost acuzat tot din niște afaceri, niște cutare. Deci lucrurile astea s-au întâmplat totdeauna, dar astea sunt la periferia bisericii, la nevoile ei gospodărești, la lucrurile astea care nu cred că au un impact asupra prestigiului bisericii.
Da, domn Beșleagă, dar noi vorbim despre, iată, Gheorghe Ierezeanu spunea că societatea este oglinda bisericii și invers. Și atunci când la periferia societății cineva cineva îndrăznește sau premeditat într-o campanie ridică problema asta. Haideți să le dăm de la buget preoților salarii sau dimpotrivă altcineva spune, domnule, dar nu este exagerată taxa pe care o vrea preotul la cununie sau la botez sau la înmormântare. Însăși faptul că cineva din societate, alias din biserică, pune în felul ăsta problema, ce înseamnă de fapt? Asta e profanarea bisericii? E o răzlețire a societății?
Da, eu cred că lucrurile astea sunt nedorite, dar ele sunt inevitabile. Pentru că omul, oricum, ar rămâne, el rămâne cu multe fațete în activitatea lui și prin asta se reflectă unele slăbiciuni și toate astea. Astea sunt inevitabile în orice societate și în orice perioade. Nu, că o să se întâmple. Mai ales, cum a spus dumneavoastră, că în perioadele de electorale încerci să atragă simpatiile sau să-și propage scopurile de campanie electorală cu tare, da. Eu cred că nu este o problemă atât de importantă în discuția noastră, mai ales în zilele astea de Paște.
Dar eu tocmai pornesc la premiza că bunoară Părintele Vasile Ciobanu este pregătit pentru orice fel de întrebare.
Da, ce-am vreau să intervin la capitolul,
și tocmai vreau pe dumneavoastră să vă întreb dacă se merită să luați în seamă asemenea atitudini din partea societății sau să le neglijați sau totuși să le curmăm sau să le răspundem pe înțelesul oamenilor ăștia care spun, domnule, de ce nu plătesc impozite sau nu cumva mașinile dumneavoastră cu care circulă preoții sunt exagerat de luxoase și n-ar trebui să fie la fel cu cele ale politicienilor.
Da, întrebarea este tranșantă și este o întrebare normală. Da, biserica poate să fie privită și ca instituție, în parte așa văzută, dar ea este transcendentală. Biserica depășește ceea ce se numește spațiu și timp. Ea este transcendentală și transistorică, nici măcar istorică nu este. Biserica a supraviețuit multe fenomene care se numesc stat. Chiar în secolul 20, biserica a depășit ceea ce se numea stat. Țarist, regal, comunist, acum este democratic și ea a mers înainte ca o corabie care trece prin furtuni și nu se mai neacă niciodată, precum a spus Mântuitorul. Deci, chestiunea asta de 4 ani, de alegeri, astea sunt micronice în comparație cu 20 de sute de ani care avem stâlpul bisericii, care merge cu rădăcine în sale în Vechiul Testament, acolo unde nici nu era statul, la poporul evreu nici nu era statul. Când și-au vrut să-și aleagă rege, Dumnezeu i-a prevenit că veți plăti impozite, veți da fiii voștri la armată, veți stați bine așa, dar au vrut și ei să fie ca alții. Și pe urmă s-au pricopsit cu Saul și a rezultat ce a rezultat. În sfârșit, chestiunea asta cu impozitarea, ele nu sunt noi. În perioada sovietică totul se făcea pe chitanță, iar impozitul se numea fond mira, așa numit fond al păcii, care numai guvernul știa ce să face cu ele și unde merg.
Numai la pace ne-a mers.
Da. Biserica a rezistat. Biserica a fost întotdeauna ca o mamă care își întinde aripile să-și apere, ca o cloșcă care își apără puii săi. Și biserica a fost aceea care a păstrat aici limba, cultura, scrisul, arta, tradiția și memoria. Că dacă n-ar fi fost aceasta, era tabula rasa aici. Și este meritul bisericii. Acum hai să impozităm pe mama noastră că am ajuns noi copii zburdalnici. Păi, biseica nu va muri, nici porțile iadului, dar cei care se văd slujitorii bisericii, preoții cu frică de Dumnezeu, biserica trăiește din jertfă. Jertfa nu poate fi nici măsurată. Creștinii uneori dau jertfa și mai des în taină, să nu știe nici dreapta ce face stânga, stânga ce face dreapta. Deci, creștinul autentic, el dă jertfă. Jertfa nu poate fi măsurată. Însă, ceva care se vinde acolo ca marfă, zicem, o carte, o lumânare, o iconisă asta, care cineva o confecționează și o aduce, îi se plătește omului pentru munca respectivă. În fond și biserica are de plătit lumină, căldură, curățenie, etc. Asta este partea. Material financiar, zicem așa. Însă, în momentul când cineva pune impozite creștinilor, adică vorbesc despre preoți, sau să-i lucreze ogorul, sau mai știu ce condiții acolo, ei, acesta nu mai este un slujitor. Mântuitorul a zis, eu n-am venit să mi se slujească, am venit să slujesc. Și preotul este slujitor. Dacă este funcționar, funcționarul poate că va fi și impozitat. Însă slujitorul nu, căci el slujește lui Dumnezeu. Și acest lucru va sta în picioare întotdeauna, deoarece preoții au fost mulți care au trecut prin focul acesta al teroarei și prigoanei, au fost preoți care au văzut Siberii, preoți care au stat cu pistolul la tâmplă în toată perioada sovietică, preoți cu frică de Dumnezeu, care vă asigur că sunt și astăzi.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultima întrebare pe care vreau să vă adresez, poate s-ar putea să vi se pară prea generală, întrucât suntem în duminica numită Paștele Blajinilor, toți cei blajini trecuți din viață au murit cu speranța că vor lăsa moștenire o lume mai bună. În ce măsură lumea este mai bună grație credinței, grație bisericii, dacă mă iertați iarăși că pun o întrebare poate profanatoare, dar este biserica așa cum vor preoții, cum vor blajinii, cea care să unească lumea, cea care să îi ajute să reziste diferitor ispite, inclusiv politice, inclusiv crizelor economice, este pierna de oxigen de care au nevoie creștinii ortodoxi din Republica Moldova. Domnul Meșleag, vreau pe dumneavoastră mai întâi să vă întreb ca scriitor.
Da, eu aș putea să răspund așa în măsura în care mă duce mintea și priceperea. Mai zilele trecute am auzit o asemenea informație, dacă nu cumva a venit chiar de la postul de radio Europa Liberă, pe care eu îl ascult și îl admir și sunt un fan al acestui post, precum că în Marea Britanie o grup de oameni de omenie, de societate, de oameni de știință sau oameni de cultură s-au întrunit și au pus bazele sau au inaugurat, așa au zis, o mișcare pentru a propaga sau pentru a încerca să întoarcă societatea spre căutarea fericirii. Și-au dat seama că în lumea modernă, care este foarte grăbită, foarte mânată de interese, de parveniri, de cariere, de toate astea, momentul fericirii umane a scăzut într-atât încât nu se mai poate vedea.
Nu se poate măsura?
Nu se poate măsura, nu se poate răbda sau suporta această lipsă de fericire, pentru că până în ultima instanță omul își măsoară viața lui și prin cuantumul de fericire pe care l-a trăit el în viața lui. Clipele.
Valorile de fericire sunt atât de mici că nu le mai înregistrează aparatele moderne. Da?
Da. Și acești oameni au formulat câteva principii pe care eu le-am reținut, poate reveni și afla mai exact ce cu această inițiativă foarte importantă, pentru că acolo se sublinea că în ultimii 60 de ani, era și o dată cam așa aproximativă, factorul fericirii în umanitate a scăzut vertiginos și a ajuns la punctul cel mai de jos. Deci, se zice așa, oamenii trebuie să-și construiască fericirea ei înșiși, să-și dea seama și prin ce metode, adică cum, pe ce cale, zice acolo, prin îmbrățișare, prin zâmbete unul altuia dăruite, prin daruri făcute unui altuia și prin fapte bune. Este exact ceea ce propagă credința. Mântuitorul este baza credinței creștine, despre care, dacă judecăm indirect, se poate vorbi despre restrângerea efectului credinței în lumea modernă. Asta s-a simțit în genere în secolul XIX, când umanitatea s-a îndepărtat de credință și a ridicat la rangul de suprem principiu al existenței umane rațiunea. Rațiunea care este în opoziție cu credința, adică ceea ce s-a numit în secolul XIX pozitivism, adică s-a promovat principiul că prin știință, prin cunoaștere, prin tehnică, prin
post-industrializare,
da, industrie și post-industrie, prin tehnicism se poate atinge fericirea. Și s-a văzut că nu se poate. S-a pierdut. Și ceea ce spune acest grup de oameni foarte luminați la minte, că în ultimii 60 de ani, hai să dăm înapoi 60 de ani, care sunt, unde ne oprim, la 40, la 50, la cât sunt 60? Dacă ar fi la 50, înseamnă că după al doilea război mondial asta s-a întâmplat. Și întrebarea dumitale era...
Biserica, dacă poate ajuta omul dacă să poate se ajuta. Și societatea.
Eu, da, și eu mi-amintesc că în cele mai grele situații, individul, omul găsește salvare în credință. Eu am avut cazuri când un tânăr care a fost băgat la azil, la ospiciu, și care era pe cale de să se piardă, a venit la noi, la Uniunea Scriitorilor, și m-a găsit pe mine, că nu știu, poate întâmplător, și mi-a spus următoarele: domnule scriitor, sau cum m-a fi numit el, zice, uite, eu am avut în viața mea o cumpănă mare, o tragedie mare, și am nimerit acolo, la tratament, și am trecut prin încercări, prin suferințe mari și nu știu cum m-a luminat Bunul Dumnezeu și eu, care n-am făcut educație religioasă, care n-am avut ocazia asta, orică am întâlnit vreun coleg de suferință, oriceva, și zice, numai asta m-a salvat. Și acum eu vin la dumneavoastră, la scriitori, să ne ajutați, că pe atunci încă Uniunea Scriitorilor era o instituție care avea influență, avea prestigiu.
Un fel de biserică.
Da. Și a zis, iată, pe teritoriul Spitalului de Psihiatrie din Costiujeni este localul unei biserici care a fost transformat în bufet, în magazin alimentar, nu știu ce, și eu vin aici să ne ajutați ca noi să refacem, să renaștem această biserică. Și eu am zis, uite, uite, asta este. Dar atâtea sunt cazuri când omul în cele mai grele situații, numai prin credință se poate salva.
Gheorghe Rizană, dumneata care ai citit un munte de carte și doi munți de cărți ai editat. Răspunsul dumitale. Pornind eventual chiar și de la sondajele de opinie, unde biserica întotdeauna e pe prima poziție la capitolul încredere. Ce simți dumneata în Moldova, biserica poate să ajute societatea să fie fericită, așa cum spune domnul Beșleagă?
Nu știu, fiindcă fericirea depinde de fiecare, adică efortul bisericii poate conta și depinde și de fiecare dintre noi, cât de mult vrea să fie fericit sau ce s-a întâmplat. Chiar nu știu. Fiindcă, de exemplu, Paștele Blajenilor este o sărbătoare foarte frumoasă, chiar dacă ar părea că ne ducem ca să
cinstim morții,
să cinstim morții, dar este o sărbătoare luminoasă, chiar în cimitirile unde lumea se întâlnește. Și este o sărbătoare a împlinirii, de fapt, acest Paște a Blajenilor.
Deci, iată un foarte bun exemplu că funcționează un asemenea pilon.
Domnul Vasile, dacă e vorba de Paștele Blajenilor, eu aș vrea să revin la cele enunțate de Părintele Vasile, unde spune dumnealui că biserica, credința în special, este un fenomen, o stare transistorică, deasupra istoriei, deasupra cotidianului, deasupra contingentului. Și iată, eu ajuns la vârsta asta la care am ajuns, tot mai des mă surprind, deși eu am fost produs unei societăți ateiste, în copilărie am avut educație ceva religioasă, pe urmă au venit ani de ateism, toate astea, și la vârsta asta la care am ajuns eu, deși nu merg regulat la biserică, dar sunt în contact cu sfintele evenimente, adică cu marele principii ale creștinismului și cele morale și cele, cum zice, transcendentale. Și când am anumite momente când simt ceva care vine de la mama mea, de exemplu, aș zice. Mama mea când a sfârșit zilele în chinuri de un an și ceva și era să se stingă, dar preoți atunci nu erau. Și m-a rugat, zice, du-te în satul cutare și cheamă-le pe femeile cutare care să-mi cânte mie la mormântare. Preot nu aveam. Și eu am făcut un tocmai cum m-a rugat dânsa. Și au venit femeile și au cântat frumos și eu am stat. Și în momentul acela, în mine s-a trezit o forță mare care era pierdută din copilărie, din adolescență. Și vreau să vă spun că totdeauna când ajung la Sfintele Sărbători și la Paște și la Paștele Blajenilor, simt cum ființa mea se rupe din această viață, cum zice, cotidiană, din această viață tulbure de asta și se înalță în o altă sferă unde eu mă întâlnesc cu mama mea, mă întâlnesc cu tatăl meu, Acolo mă întâlnesc cu bunicii mei, mă întâlnesc cu toate generațiile câte au fost și eu trăiesc ceva absolut inimaginabil.
Aici vreau să vă întreb, domnul Beșleagă, dacă tot ați atins struna asta, ce trebuie să facă omul ca să fie pregătit pentru asemenea comunicare? Trebuie să fie ajuns la vârsta dumneavoastră? Trebuie să fi citit atâtea cărți cât ați avut dumneavoastră pe rafturi? Sau asta este o trăsătură nativă a oricărui om, domnul Beșleagă? Am să rog și pe domnul părinte Ciobanu să răspundă la întrebarea asta.
Eu cred că rugăciunea pe care o practicăm sau nu o practicăm sau o practicăm rar, munca pe care o face om asupra propriului suflet de a se curăța, de a se înălța și mai ales faptele bune, bunăvoința față de cel aproape, te ajută, te îndrumează să te deschizi. Spunea un înțelept că Dumnezeu nu trebuie să-L cauți, nu trebuie să alergi să vrei în mod voit, trebuie să te lepiți de tine, să te deschizi și Dumnezeu vine. Vine ca și fericirea, vine singură. Să te lepiți de cele mărunte, să-ți deschizi sufletul, să știi să-ți deschizi sufletul, dar pentru asta trebuie să muncești, să faci eforturi.
Să deschizi asta. Porii.
Da.
Domnul părinte, dumneavoastră aveți cuvântul de încheiere a acestei emisiuni și vă rog să răspundeți sintetic și la întrebarea precedentă. Biserica este pentru moldovenii de astăzi pilonul de reconstituire a unei societăți eventual prospere, dar fericite în primul rând, și ce condiții trebuie să întrunească un om ca să capteze din fluxul ăsta de informații despre care spunea scriitorul Vladimir Beșleagă, cum se poate face el un receptor bun acestor informații?
Eu m-am delectat acum cu ceea ce a spus domnul Vladimir și ca simțire a tradițiilor noastre creștinești și vii și ca comuniune cu cei care au plecat și deloc despărțire, ci continuarea unei comuniuni vii și directe și ca predică, dar lui a spus o predică. Orice om vrea să fie fericit. Nu există om care nu dorește să fie fericit. Însă fericirea, dacă a fi așa, să o luăm pe îndelete, unul a furat un telefon mobil și un automobil și pare că este fericit, că posedă. Însă fericirea lui este nenorocire, fiindcă e construită pe lacrimi străine și va fi plată pentru crimă și pedeapsă. Altul este fericit că și-a aranjat copiii din munca sa cinstită, că și-a aranjat căsuța, are unde își pune capul, toți sunt sănătoși și el este fericit din munca sa cinstită. Însă și această fericire este șterbită de tristețea temporalității, că ea odată și odată ia sfârșit, se termină. Și omul pleacă de lumea aceasta, cum a plecat și Alexandru Macedon, cu mâinile desfăcute, ca să vadă toată lumea că n-a luat nimic de aici. Există o fericire care nu are sfârșit. Și aici e de ajuns să recapitulăm cele 9 fericiri expuse nouă de Dumnezeu la predica de pe munte, care se cântă la toată liturghia. Fericiți cei milostivi, fericiți făcătorii de pace, fericiți cei curați cu inima. Sunt 9 gradații de fericire. Și care este fericirea garantată de Dumnezeu, care este Dumnezeu transcendental, veșnic și atotputernic și are adevăratul prieten care nu trădează niciodată, până nu trădează om. În timp ce fericirile propuse de om și promise de om ca viitorul fericit, așa fără Dumnezeu care se numea în timpul nostru comunism, sau alt viitor fericit pe care îl așteptăm noi acum, fără de Dumnezeu, nu are soartă de izbândă. Fiindcă omul promite, dar nu știe de va ajunge până mâine să împlinească. Că vine Dumnezeu și zice, stai, nebunule, în noaptea aceasta voi veni să cer sufletul tău. Deci toate acestea sunt bizare. O fericire adevărată este fericirea care pleacă în eternitate și fără de sfârșit. Și ea se sprijină în Dumnezeu. Și sufletul își găsește alinare în Dumnezeu. Și nicăieri mai mult. Sufletul se hrănește doar cu cuvântul Dumnezeu și nici de cum cu alte produse. Și numai cuvântul Dumnezeu este ziditor de suflet și nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care vine la Dumnezeu. Deci fericirea este în a-L avea pe Dumnezeu. Precum a venit pe la noi bătrânul stareț, Dumnezeu să-L odihnească, Teofil Părăian, care era toată viața orb și a zis, știți cine sunt eu? Eu sunt acel care despre care Dumnezeu zice, fericiți care n-au văzut și au crezut. Eu sunt acela. Și să nu credeți pe cineva că este creștin și zice că este nefericit. Dacă l-ai pe Hristos, nu poți să nu fii fericit.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul discuției din studioul de la Chișinău al Europei Libere, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ialoveni și Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene dimineața și seara, iar sâmbătă Valentina Orsu va face bilanțul săptămânii. După care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.